jā, infrastruktūras objekti nav cietuši kā kaimiņu novados, jā, piemēram, Kārsavā, tad tomēr lielākā baža ir par zemniekiem, lauksaimniecības kultūru sējumiem un stādījumiem. Daudz zemnieki arī to ražu savu neievāks. Un arī jautājums par līguma saistībām, ko, piemēram, arī tie paši graudkopi ir noslēguši līgumus par piegādēm, un viņiem tagad arī var iestāties noteiktas sankcijas. Un arī zemnieki arī uzstāja arī, cik man bija tikšanās ar mūsu lauksaimniekiem, ka mums tomēr vajadzētu šo jautājumu virzīt, jo arī ir bažas par to, ka kā pēc tam, ja ārkārtas situācijā nebūs, kā būs jautājums ar kompensācijām un tā tālāk.